Slanje vojnika u NSATU misiji u njemački Wiesbaden za pomoć Ukrajini odavno je posvađalo dva politička brda. Odluka je sada na Hrvatskom saboru, koji dvotrećinskom većinom može izglasati ovu odluku. O tome se trebalo odlučivati u petak, ali su vladajući odlučili pokušati uvjeriti one neodlučne da dodatno razmotre činjenice. O svemu ovome u intervju Medija servisa razgovaram sa saborskim zastupnikom iz redova SDP-a, gospodinom Mišelom Jakšićem. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Hvala vam na vašoj dobrodošlici i dobar dan i vama i svim našim slušateljicama i slušateljima.
Evo, kao što smo rekli, Odbor za vanjsku politiku najavio je i pozivanje tog visokog NATO-a časnika, to jest zamjenika glavnog tajnika, da saborskim zastupnicima malo dodatno pojasni neke stvari koje su ostale visiti u zraku. Znamo da su vladajući pomaknuli to glasovanje da bi malo ove neodlučne dobili na svoju stranu. Sutra je ta sjednica, pa evo za početak, hoćete li vi i vaši suradnici biti na njoj?
Ne. SDP je tu konzistentan u svom stavu od prvoga dana kad je krenula ta cijela parada u režiji Andreja Plenkovića i njegovih posilnih poput Ivana Anušića, Gordana Grlića Radmana i da sad ne nabrajamo sve. Jednostavno ne želimo da Sabor bude smokvin list za eklatantno kršenje Ustava. Ustav je jasan u tome tko su kreatori i vanjske politike i obrambene politike, primarno predsjednik i premijer. To što je Andrej Plenković donio odluku sam sa sobom da ne želi poštivati Ustav i da ne želi sjesti za stol sa legitimno i legalno izabranim predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem, to je njegov problem. I jednostavno u toj predstavi na taj način SDP nije spreman niti će sudjelovati. Sad idemo dalje. Druga stvar, ulovljeni su opet u hrpi laži. Imamo situaciju gdje je Gordan Grlić Radman tumačio svašta nešto, optuživao nas da smo rusofili, bez obzira što je on bio taj koji je u krilu Andreja Lavrova recitirao Jesenjina, ali dobro, taj čovjek je hodajuća nevolja za hrvatsku diplomaciju i za hrvatske interese, pa ne bi trebalo previše trošiti vrijeme na njega. Imali smo prilike slušati Ivana Anušića, koji je potrošio nekoliko dana u Saboru tumačići da je Zoran Milanović lažljivac i da smo mi iz SDP-a svi ono nesposobni, ništa ne znamo, ništa ne razumijemo. Jedino mu se malo izmaklo kontroli to da nakon svih tih njegovih očitih laži se u Sisku pojavljuje Andrej Plenković i kaže mi smo se samo šalili i zapravo pa da, to što Anušić kaže da nije istina je istina, ali to sam odlučio reći ja. I odjedanput su klasificirani dokumenti postali deklasificirani i kako je to već išlo. Dakle, ulovljeni su u laži. I treća stvar koju moramo naglasiti je to da ovo je nastavak ponižavanja Hrvatskog sabora. Dakle, mi u volji režiji HDZ-a imamo već sad kancelarski model. Dakle, ako Andrej Plenković kaže da Sabor o nečemu ne smije raspravljati bez obzira što je Sabor iznad vlade, Sabor o tome neće raspravljati jer će HDZ to provesti u djelo. Ali kao da to sve zajedno nije bilo dosta, sad o jednoj prevažnoj temi za Hrvatsku, gdje se opet vraćam na početak, trebaju sjesti prvo predsjednik i premijer, dovest će nam nekog dužnosnika NATO-a iz Brisela da on nama objasni što bi Hrvatska trebala raditi. Da li je to stvarno ta suverenistička politika kakvu HDZ želi raditi za hrvatsku državu? Strašno.
Riječ je o tom zamjeniku glavnog tajnika NATO saveza Borisu Rugeu. Mislite li da će on, njegov dolazak kod ovih neodlučnih, znamo neki zastupnici su se izjasnili da im fali podataka i tako dalje, mislite li da će oni sada odjednom promijeniti stav kada dobiju neki njegov uvid?
Pa svaka čast njemu, ali želim vjerovati da je to nemoguće u Hrvatskom saboru. Jer dakle, da je situacija normalna, ta ista vlada, ta isti HDZ, ta isti ministar Anušić su sve te podatke jasno i razvidno mogli dati. Nisu ih dali. Lagali su. Dakle, i sad to sve zajedno nije dovoljno, nego ajmo dovesti nekoga iz Brisela da ono priglupim Hrvatima negdje na Balkanu objasni kako se oni moraju ponašati. Mislim, to je nešto što je strašna poruka. I jednostavno ne možemo pristati na takav nivo niti rasprave, niti način djelovanja prema samom Hrvatskom saboru. Jer ono što sam postavio kao pitanje, ali nisam nikada dobio odgovor, dakle, imamo misiju NATO-a na Kosovu. Na Kosovu, navodno, Hrvatska ima puno veće interese nego što ima u Ukrajini. Bez obzira što smo apsolutno na strani Ukrajine i što je Rusija agresor. 9 NATO zemalja je reklo da svoje vojnike ne želi slati na Kosovo. Zbog nekih odnosa sa Srbijom, Acom Vučićom i kako već to ide, sve smo to imali prilike vidjeti i čuti. I ništa se nije dogodilo. Niti je propao NATO savez, niti su te zemlje izbačene iz NATO saveza, niti je propala misija. Zbog čega onda se trebamo dovoditi u situaciju da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu, ako je očito da oko toga ne da nema konsenzusa, nego ne može se ni normalno voljom Andreja Plenkovića razgovarati.
Jasno. Da se malo vratimo, spomenuli ste i njegovu izjavu u Sisku. Dakle, u tom trenutku ministar obrane drži u Saboru vama, brani to sve, govori tako i tako. Dolazi Andrej Plenković, naziva naravno danima predsjednika Zorana Milanovića lažovom, kiti oporbu, prijeti etiketama i tako dalje, i onda kaže pa da, naravno da će oni biti i u Ukrajini, da bi bili, moraju biti veza s Ukrajinom, naravno. Kakav je to zapravo potez? Kako da neki normalan građanin sada, bez obzira na političke neke stavove, procjeni, aha, da li da vjerujem njima ili ovima?
Pa SDP tu cijelo vrijeme tražio odgovor na pitanje da li je to stvarno misija koja se događa samo u Njemačkoj, kao što je tvrdio Ivan Anušić, kao što je tvrdio Gordan Grlić Radman, ili će se dio operacije događati i u Ukrajini, što je velika, velika razlika. Držali su nam se moralne prodike, završili smo na ustašama, partizanima, na 91. Završili smo na tome da je SDP protiv euroatlantskih integracija, iako je HDZ u doba Ive Sanadera, kojeg oni više ne pamte, organizirao splitske rive i rušio vladu Ivice Račana upravo zbog euroatlantskih integracija. Sve smo to imali prilike čuti, trajalo to u Saboru, trajalo, kolega Anušić se poprilično znojio da to sve razloži, kao da ima osjećaj da će Andrej Plenković izaći van i reći ono sve za što optužujemo oporbu Milanovića da lažu, je zapravo istina. I ajde mi se sad svi divite, jer mi zapravo dokazujemo da smo pouzdan partner našim saveznicima, ali by the way, Ukrajina i nije u NATO savezu, i by the way, ono što smo imali prilike čuti ovih dana, najjače sile unutar NATO saveza nisu baš za to da Ukrajina samo tako postane NATO članica, ako će uopće ikad i postati. Mislim, i to sad ići obrazlagati zbog nekog sitnog političkog interesa u Hrvatskoj ili zbog nečije karijere u vanjskoj politici, da se cijeli svijet, cijela zemlja trese oko toga što će napraviti Hrvatska, mislim da je jednostavno farbanje javnosti. Ili je ono što očito dobrim dijelom je spašavanje predsjedničke kampanje dobrog vojnika Dragana, jer je evidentno da ne ide, da je kampanja u raspadu, da istraživanje javnog mnijenja mu ne daju skoro pa nikakve šanse za išta, pa ajmo sad izmisliti neku aferu, zabavljati se sa Rusima i možda tu okrenemo trend. To je opet bezobrazno prema građanima ove zemlje.
Kako vi općenito gledate na odnos premijera i predsjednika? Potvrdili ste da oni trebaju naravno sjesti oko ovakvih pitanja, dogovoriti neki stav, ali to se nažalost ne događa.
Mislim da jedan i drugi moraju pokazati racionalnost i odgovornost prema građanima ove zemlje. Jedan i drugi su birani voljom naših birača. Postoje jasne ustavne kategorije što se od njih očekuje i što trebaju raditi i ne može biti bilo kakvog osobnog odnosa iznad onoga što je volja građana i što piše u Ustavu. Tako da je tu ponašanje u ovoj fazi danas Andreja Plenkovića apsolutno promašeno.
Vladajući kritiziraju predsjednika Odbora za obranu, gospodina Bauka, da on nije htio sazvati, odnosno pozvati spomenutog zamjenika glavnog tajnika NATO saveza, da nije dobio dopuštenje predsjednika. Je li to moguće da je tako ili su to samo neke...
To je apsolutna glupost. Jer pričati stalno o tome nema dozvolu predsjednika, a biti nekoliko puta ulovljen na način da jedno priča Anušić, jedno priča Gordan Grlić Radman, govore svima nama da smo lažljivci, da zmišljamo, da ne razumijemo, a onda njih demantira njihov vlastiti šef i oni kažu da, zapravo mi smo to cijelo vrijeme tvrdili... Je stvarno jedna vrlo, vrlo sarkastična zamjena teza i loš spin, pokušaj lošeg spina od strane vladajućih i od strane HDZ-a. I to je jednostavno nešto što ćemo sad ponavljati u vremenu koje je pred nama, jer mislimo da je važno da to ljudi shvate. Što se tiče Arsena Bauka i Odbora za obranu, pa ajmo i to do kraja demistificirati. Pa Arsen Bauk je prvi rekao da je za to da načelnik glavnog stožera dođe u Hrvatski sabor, da se održi zatvorena sjednica, gdje će on moći isprezentirati sve podatke i sve dokumente koje ima. To je odgovorno prema državi i prema nacionalnim interesima. HDZ-ovci su rekli da oni na to ne pristaju jer za to nema potrebe. Jer je to sve nešto jako klasificirano i jako tajnovito, do trenutka kad Andrej Plenković ne ode na presicu u Sisak i odluči reći sve što on misli da treba iz tih istih klasificiranih dokumenata.
Pričao sam i s nekim drugim saborskim zastupnicima, zapravo tvrde da da postoji nedostatak političke volje da HDZ to, oni su kao išli to na van, ali sa nekim predsjednicima klubova uopće nisu komunicirali da im probaju to malo demistificirati, te klasificirane dokumente i tako dalje, da jednostavno nije bilo takvog pristupa.
Pa da ovo sve skupa nije očito nešto što se radi za potrebe gubitničke kampanje Dragana Primorca, nego je stvarno nacionalni interes. Osobno bih na mjestu Andreja Plenkovića pozvao sve predsjednike parlamentarnih stranaka, može u 4 oka, može u 6, može u 12, kako god predsjedniku vlade odgovara, to je njegovo pravo, i razgovarao face to face o čemu se radi, koji je interes i što se iza brda valja. To se ne događa, osim što ih lovimo laž na laž, skrivanje na skrivanje, pa onda odjedanput nema skrivanja, pa velimo zapravo od prvog dana pričamo to što pričamo, ali nije to baš tako nego onako. Mislim, uopće je teško posložiti rečeničnu konstrukciju oko toga što je sve HDZ izveo u ovim danima, ali taj interes očito ne postoji. I sad opet dolazimo do zaključka da se to sve radi za neke nemušte pokušaje da se spasi Dragan Primorac, a ne prolazi.
Ti predsjednički izbori su pred nama, vrlo skoro će to, kroz neka 2 mjeseca. Što mislite o njegovoj dosadašnjoj kampanji? Evo, već ste spomenuli Dragana Primorca, može li on uopće ugroziti, može li ući u drugi krug?
Pa dobro, istraživanja kažu da u drugi krug može ući, sama kampanja i sam njegov rezultat će na kraju biti gubitnički, ali nisam s time nešto iznenađen, jer teško mogu dokučiti što pjesnik u toj kampanji pokušava reći i pokušava napraviti.
Uh-huh. Da se dotaknemo ovih drugih aktualnosti, prošlog tjedna u Hrvatskom saboru govorilo se o minimalnoj plaći, ona bi trebala biti 970 eura od 1. siječnja, odnosno biti će. Kako to gledate, je li to dovoljno za život u Hrvatskoj?
Ne. Dakle, to su teme na kojima bi Andrej Plenković trebao ulagati energiju, kao što ulaže na svojim tumačenjima istina oko Ukrajine i NATO pakta. Činjenica je da i ova nova podignuta minimalna plaća neće skoro pa nikome pomoći da ne bude u riziku od siromaštva. I brojke koje imamo u Hrvatskoj su apsolutno porazne. I kad gledamo medijalnu plaću, i kad gledamo prosječnu mirovinu, i kad sad gledamo ovu minimalnu plaću. Lijepo je to zapakirati na način, plaća je porasla 20, 30, 17%, mirovina je porasla 32%, kako to već Andrej Plenković zna zapakirati. Mislim da se vratimo 20, 30 godina unazad, došli bi vjerovatno do podataka da je porasla 1500%, pa bismo onda trebali svi biti s time oduševljeni, jer eto to genijalno. Ali kad gledamo koliko je poskupila ona osnovna potrošačka košarica i što se sve u ovoj zemlji izdogađalo u protekle 3-4 godine, tada shvaćamo koliko su to porazne brojke i koliko zapravo s tom minimalnom plaćom se danas ne može živjeti. Pa u konačnici mi danas imamo 11-12% više ljudi u riziku od siromaštva nego prije 11-12 godina, kad su bile ponešto manje prosječne plaće. I to je ono što govori da nam puno toga u našoj ekonomskoj politici ne valja i da jednostavno ne možemo pristati na stalno skrivanje HDZ-a iza nekih postotaka koje ljudi koji žive od tih postotaka apsolutno ne osjete. Nema jednostavno tu energije i volje za promjenom, nema energije i volje za jednom drugačijom poreznom politikom koja će biti puno pravednija nego što je ovo što imamo danas, koja će biti puno više okrenuta prema tome da počnemo vraćati jednakost u našu zemlju, a ne ovo što imamo danas, najbogatiji postaju još bogatiji, siromašni i srednji sloj su u stalnoj tendenciji osiromašenja. Što rade strane banke, što rade strani trgovački lanci, što rade strani telekomunikacijski operatori u našoj zemlji? Imaju više cijene u Hrvatskoj nego u svojim matičnim plaćama, a naši radnici kod njih, osim top menadžmenta, imaju duplo manje plaće nego što je u njihovim zemljama. I svake godine milijarde eura, mislim da je zadnji pokazatelj bio da je cirka neki 2% BDP-a, kroz dobit dividendu iznesu iz Hrvatske. Da li to sad ta suverena politika koju nameće Andrej Plenković i HDZ i da li se tu štite interesi naših građana, naših radnika, naših umirovljenika?
Kako to promijeniti? Državni tajnik je iznosio podatke da smo stigli neke druge europske države s minimalcem i tako dalje. 970 eura prema svakom izračunu nije dovoljno, naravno, ali kada govorimo, puno su zastupnici govorili o toj automatskoj indeksaciji plaća. Je li to jedan od načina? Koji bi vi model
Stigli smo neke druge europske zemlje i super smo ako se uspoređujemo s Rumunjskom i Bugarskom. A inače smo ispred Rumunjske i Bugarske bili i prije 30 i prije 50 godina. E već kad kažemo ajmo pričati o Sloveniji, tu je problem, je pa znate nije to baš tako. Ok, dovoljno smo si o tome rekli. Ono što je činjenica da je SDP predlagao potpuno novu indeksaciju obračuna mirovina, HDZ je to odbacio i sad će ići kao sa nečim svojim, što opet nije onoliko koliko je bio SDP-ov prijedlog. Isto tako, sigurno je da kad pričamo o plaćama javnog sektora, i to sad ne pričamo o političarima, nego o medicinskim sestrama, liječnicima, učiteljicama, učiteljima, svim onim što čini jedan društveni segment jedne zemlje, tu je isto apsolutno dobra ideja da se ide indeksacijom na inflaciju i da onda nemamo ove rasprave koje imamo, da je zapravo inflacija u Hrvatskoj odavno pojela sva moguća povećanja koja su se događala. Jer ipak su se događala, to niko nikome ne želi sporiti. Ali da bi tu država imala prostor da to može mijenjati, da to može raditi, treba konačno početi drugačije oporezivati bogatstvo.
Uh-huh.
Pričali smo već o stranim trgovačkim lancima, porez na bogatstvo možemo prebaciti vrlo lako i na porez na nekretnine, ali ne na ovakav porez na nekretnine kako ga uvodi HDZ, tek toliko da kaže da su nešto uveli, pa će vinograd iznad Koprivnice biti maltene isto vrijedan za poreznu upravu kao apartman u prvom redu do mora u Novalji. I sad svako ko ponešto zna o hrvatskoj geografiji će reći, pa to ne može biti nikako jednaka vrijednost niti jednaka cijena te nekretnine. A s druge strane izbjegavaju pričati o onima koji imaju 10 stanova u Zagrebu, koji imaju 10-15 apartmana na moru, izbjegavaju pričati o financijskim institucijama koji imaju stotine stanova, apartmana, ali izbjegavaju pričati o državi koja ima ohoho nekretnina u vlastitom vlasništvu, a ne zna ni sama šta bi s njima ni gdje su.
Jasno. Evo, otvorili ste zapravo i tu temu. Nacionalni plan stambene politike nedavno je ugledao svjetlo dana, ministar Bačić ga je predstavio. 600.000 praznih stanova ima u Hrvatskoj po njihovim podacima. Mislite li da je to točan podatak?
Pa dobro, želim vjerovati da je vlada si dala truda da izvuče sve te podatke prema van. Volio bi znati koliko je tu praznih državnih stanova, koliko je tu praznih stanova banaka, jer i koliko je praznih stanova špekulanata. Nije da toga u Hrvatskoj nema i ajmo se prestati samo zavaravati. Da li je to baš krajnja brojka, nisam spreman staviti ruku u vatru, ali ajmo reći da je. Ali onda kako država tome doskače? Da će ići najviše lupiti one koji su možda štedili cijeli život da osiguraju nekakav stan kao sigurnost djetetu, pa ćemo njih klepiti po glavi, a one koji se igraju da bi špekulirali, da ćemo im prostor da se mogu opet sa papirologijom zaštititi i da ih taj porezni mač, porezne škare zaobiđe čim je više moguće. I to mislim da jednostavno nije dobar model, kao što i nisam do kraja shvatio ovo, država će subvencionirati najam, kome to ide na ruku.
Da, to je jedno od idućih pitanja. Priuštivi najam zapravo da će između iznad, ispod medijalne, iznad, ispod minimalne.
Da ćemo stvarno nekome. Ok, ima ljudi koji su pošteno došli do svojih sredstava. Respekt. Ali ima ljudi koji su jednostavno nekretnine sakrili još od nekad pretvorbu i privatizaciju da se sad ne vraćamo previše u povijest. Da li ćemo mi stvarno nekome takvome koji je došao do 20, 30, 50 stanova i apartmana omogućiti da još plus ono što uzima od onih koji mu uđu u stan, mu dio subvencionira država našim proračunskim sredstvima? Zanimljivo.
Ipak mladi naši se odseljavaju, gotovo najstariji, jedino je Portugal gori od nas. Što bi po vama trebalo napraviti ako ovo već nije rješenje da se to jednostavno promijeni, da mlade osobe dođu lakše do kredita, lakše do tih stanova, da se te cijene malo ispušu na kraju krajeva?
Pa dobro, tu je sad nekoliko trendova se dogodilo i samo da podsjetimo da je SDP prije, ako se ne varam, 2-2,5 godine prvi izašao van sa tezom da ne treba odustati od APN-a i subvencioniranja kamata, ali da bi možda trebalo napraviti ozbiljnu inventuru što to donosi, jer je već tada bilo jasno da se počeo jako širiti taj balon, nekretninski balon koji je najbolje vidljiv kroz cijene kvadrata. Tada su nam rekli da ne znamo što pričamo, danas je još gore nego što je bilo tada. I sad kao ide HDZ nešto spašavati. Sigurno je da tu treba potpuna promjena porezne paradigme, o čemu smo već puno puta pričali i ja sam spomenuo danas u emisiji kako oporezivati bogatstvo, kako oporezivati kapital, kako oporezivati strane financijske tijekove, a tu znamo da HDZ je vrlo tanak i da će rijetko kad se uhvatiti u koštac sa tim. I jednostavno to je jedini put gdje možemo neke neke stvari promijeniti kad pričamo o samim cijenama. Ali kad pričamo pak o ostanku mladih ljudi, mislim, ovo će sad izgledati kao floskula, ali sve se na kraju svodi na to. Poštena plaća s kojom može živjeti, mjesto u vrtiću po nekoj normalnoj cijeni, troškovi školovanja djeteta koje si možeš priuštiti, to danas u Hrvatskoj ne postoji.
Dakle, to su zapravo najbolje demografske mjere koje bi...
Mislim, ne odlaze ljudi van raditi zato jer im se napušta Hrvatska. Jasne. Nego zato jer su se očito našli u egzistencijalnom gepu da jednostavno više ne mogu ono što žele omogućiti svoje djeci ili sebi samima si priuštiti u Hrvatskoj. Pa mislim, porazni su i podaci kad vidimo do koje godine Hrvati ostaju živjeti sa roditeljima. To isto puno toga govori.
Da, najgori osim Portugala. Za kraj samo još jedno vanjsko-političko pitanje, odnosno, bliže nam se izbori u SAD-u, Kamala Harris, Donald Trump, kome dajete prednost?
Teško mi je dati prednost, s obzirom da stoji na kladionicama, mijenja često. Osobno bih volio da pobijedi Kamala Harris, ali svašta se događa.
Ok, hvala vam puno gospodine Jakšić na dolasku i evo, nadam se da će se nekada ovih tema uskoro riješiti, pa barem po pitanju demografije i stanovanja mladih, a za ovo drugo ćemo vidjeti.
Hvala vama.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji. Evo, do idućeg intervjua Medija servisa. Srdačan pozdrav.